Alô?
Мам.
Миля, що фиш?
Добър, дома се справя за спиене.
Се спина за спиене. Абе, автобус ли е, Миля?
Тръгна я денес.
От кай тръгна?
За Македония. Утре ќе биде Будимпешта.
Аха.
Треба вака динамичен план до 31-ви,
И
ке
па
стигна
среда,
потоа.
значи ке доа, така?
Да, среда
Е
ке
па
дојде.
носи ги директно у гаража да ги исправат убаво, да ги светнат, да ги убаво се исушат.
Ама
И
пет
една
се после.
презентација ќе направиш у центар, а ти ќе се качиш таму од Ѓорче некаде.
Казател нека дојдат само со украинци ништо не нека дојдат сите
Ќе се
15.
збориме ако доаѓаат.
Добро, добро.
Значи, ти идеш у Ѓорче или од кај тргаат, не знам, негде од подалеку. Еден по еден наредени сите 15, презентација, негде у центар, кај што може да се паркираат, а да не закочат све. Мада, добро е да закочат малце. Застануваат тука, искачаш ти од автобусот, или влагаат камерманите унатре, те снимаат тоа, она, даваш изјава и после они да кружат, пола ден да кружат ни цело Скопје така 15 поред. Може?
Добро, добро, значи.
Значи, нека си продолжат до Драчево, по Драчево, неке Бутево, по Бутево, не знам, нека и Партизанска, па или Линденска, па не знам каде, и така нека извратат едно 10-15 круга, едно 4-5 сата, нека возат.
Добро.
Бе, направим траса, да знаат кај треба да одат.
Океј, ќе организирам утре.
За да ги гледа народ.
Добро. Па вие денеска цел ден го изгубив со ти.
Викни
Нема.
го и коце на отварање, на тоа на донесување.
Да, и Коци, и Мишо.
Мишо, коце и така.
Ке биде тоа ти негде околу први, втори.
Викни го и Зоки, Ставерски.
Океј.
Ајде.
Баш, чао.